Escoita. Escoita esta versión de Jotaro Koi. Se queres podes buscar en YouTube e escoitar que hai moitas formas diferentes de cantar a mesma canción. Canta. Aprende en grupo a melodía, canon. A continuación tes dúas posibles interpretacións do canon. A primeira é máis sinxela, a dúas voces. E a segunda a tres voces. Coa axuda do profesorado escolleredes unha delas para interpretar. Paisaxe sonora. Como vimos antes, Jotaro Koi é unha canción relacionada coa observación das vagalumes na noite. Agora exploraredes diferentes sons que se poden facer con obxectos, o noso corpo e a nosa voz para crear un contexto para a canción. Pecha os ollos e imagina que estás de noite en silencio en medio dun bosque. Aos poucos os teus oídos comezan a diferenciar diferentes sons, o vento movendo as follas das árbores, brilos cantando entre as ervas, o característico son dun moucho. Como podería recrear algún destes sons? Como queres que soe o voso bosque? Pensa un segundo e mira o vídeo que está a continuación. Acabas de ver como un coro pode imitar diferentes sons da natureza, chuvia, vento, animais. Mediante unha tormenta de ideas escolle en grupo varios sons que queirades incluir na vosa paisaxe sonora para Jotaro Koi. Debe ter unha duración aproximada de 45 segundos. Montaxe. Agora monta en grupo a vosa versión de Jotaro Koi con todos os elementos que teñades. Introdución comezará escoitándose a paisaxe sonora. En medio dos sons da natureza escoitarase por primeira vez a melodía ou unísono cantada por un grupo de solistas a unha velocidade lenta. Desenvolvemento. Comeza o canon a dous ou tres voces dependendo do que teñades preparado. Todo o grupo canta xunto o canon. Final. A medida que o canon termina unhas poucas voces, seguen cantando o primeiro compás Jotaro Koi mentre os demais comenzan a facer a paisaxe sonora. Cada vez as voces escoitanse máis lonxe ata que todo queda en silencio.